Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Seguimos pendientes del tiempo porque la borrasca Aitor, que es la primera borrasca de este otoño, nos va a dejar muchísima lluvia a lo largo del día con hasta 80 litros por metro cuadrado. De hecho, la Xunta ha activado la alerta naranja por lluvia y aconseja circular con precaución y no dejar nuestro coche en zonas próximas al río por riesgo de desbordamiento. Vamos ahora a conocer con un poquito más de detalle la previsión para estas próximas horas de la mano de Juan Taboada de Meteo Galicia. Muy boa tarde, saúdos.
Saúdos, durante as vindeiras horas agardamos un empeoramento bastante agudo nas condicións meteorolóxicas sobre a zona de Pontevedra. Chega a borrasca Aitor, unha borrasca moi activa que ademais traerá un río atmosférico que vai aportar un extra de humidade. Con estes dous elementos en conxunto, temos que agardar unha tarde-noite e unha madrugada de mañá xoves con chuvia que vai a ser persistente e de intensidade por momentos forte. Temos un aviso laranxa porque ao longo de todo o episodio poderían acumularse máis de 80 litros por metro cadrado. Estas chuvias virán acompañadas además de ventadas, refachos que en algún momento poden superar os 70 ou 80 km por hora, polo que compre ter hoxe moita precaución, especialmente na segunda metade da tarde, durante a noite e na madrugada de mañá xoves.
Escuchas Herrera en COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardo.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Llanto de pasión. No recuerdo quién fue a la que tanto amé.
Y después de hablar de esta borrasca Aitor, vamos a hablar de un curioso anfibio que viene de México, que está en peligro de extinción y que es capaz de regenerar partes de su propio cuerpo. Se llama ajolote mexicano y en muy pocos meses será una de las atracciones sin duda del Acuario de Ogrove. Pilar Garrido, miembro del equipo del Acuario de Ogrove, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Contame, Pilar, cómo xurdiu a idea de traer este anfibio tan curioso desde México, que, os repito de novo, é unha especie que está en perigo de extinción e non sei se será a primeira vez que se poida ver aquí na nosa comunidade, en Galicia ou mesmo en España.
Bueno, a idea surxeu porque moita xente non lo menciona, non? E tamén, bueno, investigando un poquinho, pois vemos que é un anfibio pois bastante curioso, procede de México, pero as súas características así máis chamativas, non? É que conserva pois o aspecto larvario, o sea, é un peixe que podería, bueno, é un anfibio que prácticamente consérvase xoven toda a vida.
Ah,
e ademais, claro, é importante. E logo, bueno, pois que a curiosidade máis espectacular é que é capaz de regenerar os osos, músculos, órganos internos, cerebro, é increíble. É bastante curioso. Tamén no acuario vaise a ubicar...
E é moi grande, pequeniño...
Bueno, hasta 30 centímetros pode chegar a medir, non? Pero bueno, sí, un término medio. Ten en conta que un apartamento dos mares tropicais ten que estar en unha zona pois quente, non? De agua quente. E donde e logo tamén sempre está na auga, non pode, non é un animal que vaya para fora da auga, ten que estar sempre dentro.
Non é como outros anfibios que poden pasar parte do tempo no exterior.
Exactamente. Sí. Bueno, tamén son estos ajolote vai a proceder de outros acuarios que os crían en cautividade, vale?
Ah.
Claro, sí. E nos solemos intercambiar pois tamén con especies que nos criamos no propio acuario, non? Como os peixes pipa ou cabaliños de mar, mesmo as sepias ou pintas roxas, que sí que podemos, bueno, que os temos de feito, e aí intercambiamos, bueno, pois entre outros con Valencia, Gijón, Sevilla, Lisboa, solemos ter sempre intercambios de especies.
Dentro do que cabe intercambiades cromos de especies que se poden
criar. Bueno, podese falar así.
Sí, bueno, digo sempre, sí. Obviamente, entre aspas, que intercambiades cromos, eu teño este peixe que foi criado en cautividade no meu acuario, por que non colaboramos e que este peixe que tamén foi criado en cautividade en condicións pois adecuadas que tamén veña o grove. Non sei se hai máis ajolotes por outros acuarios de España ou de Galicia ou vai ser pioneiro
sí,
grave?
No, eu penso que sí, que os hai xa. Mismo pode ser que, bueno, non sei se ni na Coruña, pode ser que haya, pero, bueno, é un animal que non é moi, non se propaga moito, pero sí que algúns acuarios xa o teñen. Mismo aquí, bueno, en España, seguro. Seguro. Pero non sei decir ahora exactamente en que ubicación poden estar, non?
E, por certo, vais a ter que acondicionar un espazo especial propio separado de outros peixes? Porque non sei se hai perigo de que o coman ou que lle fagan dano.
No, a ver, no, ten que ter un espacio, sí, especial, no, por, sobre todo pola temperatura da auga. Vais a ubicar, pues eso, na zona onde temos os peixes tropicais, pero sí que se lle vai a habitar un espacio especial para, bueno, para él ou para eles, porque a idea é traer pois varios, ¿no? Para que se vexan, bueno, como interactúan, como se desenrolan no seu hábitat. E é importante, sobre todo o tema de intercambios, porque sí que é importante que o fagamos, sobre todo porque, bueno, ademais como, bueno, como forma de expoñer unha especie, é para que a xente tamén vexa o primeiro que temos no mundo mariño en este caso e sobre todo aprender a respetar. Porque parecen que os animais a veces pois non teñen tanta importancia como os humanos e sí que teñen, non? E é unha forma de facer chegar ao gran público pois eso de curiosidades e logo diferentes animais para que poidamos cuidalos e telos en conta, non? E sobre todo cando se quere arroxar pois bueno, que non somos especialistas en arroxar basura o mar, que non é unha cousa que quede aí, sino que vai fai moito dano e logo nos ven de volta a nós tamén, porque fai dano ao medio ambiente, en plan, bueno, nomás sabes que se produce a maior parte do oxígeno que nos respiramos. Entonces sí, sí que é importantísimo todo isto.
E tamén, sempre, dime, perdón, Pilar.
No, que o objetivo principal sempre é divulgar as especies mariñas que temos, en este caso, bueno, na costa atlántica, ahora isto máis particular, non, da zona pois máis de tropical, pero sobre todo que hai seres vivos que temos que coidalos, porque nos vai afectar sempre a nós. Na que sea por egoísmo, non? Por egoísmo en ese sentido, pois deberíamos facelo.
Tamén quería preguntarche, Pilar, sobre esas obras que se estaban facendo de remodelación e de reforma no acuario, que creo que quedaron paralizadas. Eran unhas obras que, por certo, eran públicas, eso era o máis curioso, e que creo sí. Que quedaron un pouquiño así en stand-by porque estaba tendo un éxito tremendo e a xente interesábase e achegaba a saber como se fai un acuario, que eso
sí,
normalmente non
sí.
É un proceso público ou que este á vista de todos.
Sí, de feito, bueno, é o primeiro acuario prácticamente no mundo que ten un espacio así, non? Foi un pouco improvisado, é dicir, se fixo, se empezou a facer a obra, pero logo vimos que a xente se paraba moito e que lle gustaba, nos lo decía tamén cando chegaba á zona de saída, non? Que lles gustaba moito ver como, que componentes había, que parte técnica, como, que ferramentas se utilizaban. E entonces decidimos, pues, poñer un poquinho máis bonito, máis adornado, e quedou este bran. Ahora sí que para de cara ao inverno vamos a acabar a obra, pero foi algo curioso, non? Que nos chamou moito a atención, porque non pensábamos que algo así pues, podía ter esa incidencia no público.
Pois, Pilar Garrido, membro do Acuario do Grove, do equipo que forma o Acuario do Grove, graciñas por matender. É unha aperta, Pilar.
Pois unha aperta, moitísimas gracias. Que sigades así. Gracias.
Y ya por último te cuento que el triatleta Javier Gómez Noya, muy vinculado desde siempre a nuestra ciudad, a la ciudad de Pontevedra, acaba de anunciar su retirada después de 26 años compitiendo al más alto nivel. El gallego consiguió varios títulos mundiales y también una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y con la retirada de Gómez Noya, nosotros lo dejamos, eso sí, por ahora aquí, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.